Naklena žena pruža nam pogled u unutrašnji stav čovječeg tela. Vidimo kostur, veće krvne sudove i živce, kao i najvažnije unutrašnje organe na njihovom prirodnom mestu i u njihovoj prirodnoj veličini. Mozak je najrazvijeniji organ čovječije i nalazi se obavijen u tri moždanice, dobro zaštićen u lobanji. Mozak je najviši dio centralnog nervnog sistema i utiče na sve životne funkcije, a da mi o tome uvek nismo svesni. Na najdražem spoljnjeg svijeta u njemu nastaju opažanje, predstava i misli kao i podstrek za svesne radnje. Mozak je također od svih naših organa onaj koji najviše zahteva. Već nekoliko minuta nedovoljnog opskrbljivanja krvlju, dakle nedovoljne ishrane, prouzrokuju trajne oštećenja, kao i svaka ćelija našeg tela. Za održavanje njegove funkcije potreban mu je kiseonik i s hranom uzeti davaoci energije. Kiseonik se iz spoljnjeg vazduha unosi u organizam disanja. Vazduh prolazi prvo kroz nosne šupljine i dospeva zatim kroz žrelo u grkljan koji predstavljaju ulaz u dušnik. Grkljan je sastavljen od više rskavica koje izvesni mišići pokreću. Na taj način zasteću oni ili opuštaju glasne žiće. Kad je vazduh istisnut kroz grkljan, tada glasne žiće zatrepaju i preraznom položaju izazivaju različite tonove koji stvaraju osnovu za naš glas. Rskavica zatvara grkljan pri gutanju i na taj način sprečava da hrana prodire u dušnik. Štitasta žlijezda nalazi se ispod grkljana ispred dušnika. U njoj se sakuplja jod koji je uzet iz hrane i koji se prerađuje u jedan hormon, tiroksin. Ovaj hormon štitašte žlijezda podstiče promet materija u cijelom organizmu. Različitim količinama hormona u krvi određuju štitašta žlijezda promet materija prema trenutnim potrebama organizma. Oba pluća ispunjavaju najveći deo grudnjoga koša. Oni uzimaju vazduh koji u njih ulazi kroz grkljan u dušnik i kiseonik iz njega predaju krvi koja u sitnim kapilarima protiče oko plućnih mehurića. Naprotiv, ugljen dioksid koji nastaje u telu usled prometa materija iz krvi prelazi u vazduh koji se izdisanjem odstranjuje iz organizma. Krv obogaćena kiseonikom iz udisanog vazduha dospeva u srce iz koga ona kroz aortu dospeva do najudaljenih delova tela. Srce leži iza grudne kosti i pruža se u levi deo grudi. Ono je sastavljeno od mišića u kome se nalazi šupljina koja je pregradom podeljenja u dva dela. Iz levoga dela srca krv koja dolazi iz pluća i koja je bogata u kiseoniku odlazi u telo, dok iz desnog tela srca krv koja zadrži ugljen dioksid i koji u njegova dospeva kroz gornju i donju šuplju venu iz tela odlazi u pluća da bi se u njima izvršila razmjena gasova. Levo i trbušnoj dupli, neposredno ispod prečarge, dijafragme koja dela trbušnu od grudne dublje nalazi se iza želuca. Slezina, ona prikuplja otrovne materije iz krvi i izazivače bolesti, čini neškodljivim. Osim toga, ona rastvara iskorištene crvne krvna zrnca. Gvožđe koje je na taj način oslobođeno, nalaze se u slezini i iskorišćaju se pri stvaranju novih crvenih krvnih zrnaca. Hrana je izvor energije za čovječje telo. Nju zubi iseku na sitne delove i ona biva izmešena sa pljuvačkom koja već sadrži substancije koje pomažu njenom varenju. Kroz jednak hrana dospeva u želudac. Ova je jedan mišićna cev koja se može jako rastegnuti u čijem se zidovima nalaze bezbrojne žlijezde. One luče hlorovodeničnu kiselinu i pepsin koja vare belančevine. U želucu se pod utjecajem hlorovodenične kiseline obavlja jedan važan deo varenje belančevine, blagodareći fermentnu pepsinu. Sadržaj želuca dospeva kroz pilorus u 12. plavičnu crevu u kojoj se uliva sadržaj iz dve druge velike žlijezde koje učestvuju u varenju. Jedna od njih je gušteraca, pankreas, Ono je pošto pokrivena želucem, vidljiva samo sa zadnje strane staklene žene. Gušterača luči dva različita soka. Jedan koji služi za varenje hrane i koji se direktno luči u 12-palačno crevo i inzulin koji se iz grupa ćelija u obliku ostrva izlučuju neposredno u krv i reguliše promet ugljenih hidrata u organizmu. Sok iz gustarače koji služi u varenju sadrže fermentne koji rastavljaju belančevinu i skrob u zgroženju šećer i ostale produkte. Najveća žesta u čovečjem organizmu koji služi u varenju je jetra, koja ima mnogostruke zadatke. Stvaranjem žuči učestvuju direktno u varenju masti u 12-palačnom crevu. Pored toga ona se može uporediti sa hemijskom laboratorijom i ona pretvara rastvorene hranjive substancije koje joj krvni sudovi iz creve dovode u substancije slične onima koje se nalaze u našim ćelijama i koje su za njih upotrebljivi. Suvišnu količinu grožđanog šećera koji služi kao substancija koja daje energiju mišićama, jetra sadržava u sebi u obliku glikogena. Žuč stvorena u jetri sakupljena u žučnoj kesici koja se nalazi neposredno ispod jetre i koja se prema potrebi izlučuje u 12-palačno crevo u cilju razgrađivanja masti koja se nalazi u hrani. Dnevna količina izlučene žuči iznosi oko 1 litra. U 5 do 7 metara dugačkom tankom crevu hrana prolazi blagodareći talasastim pokretima crevne muskulature. U tankom crevu nalaze se mnogobrojne crevne čupčice koje usisavaju hranljive substancije koje su crevni sokovi rastvorili. U finim kapljicama rastvorena mast odlazi kroz limfne sudove dok se belančevina i šećer odvode krvnim sudovima tankog creva u razne organe da bi tamo bili prerađeni. U tankom crevu se dakle resorbiraju osnove hranljivih substancije i belančevine, masti, ugljeni hidrati, ali u veći deo ostalih korisnih materija kao vitamini, mineralni soli i voda na ovom mestu se upijaju. Slepo crevo predstavlja slep završetak debelog creva na mestu spajanja sa tankim crevom. Mali, otprilike 5 cm dug dodatak slepom crevu je crvuljak u kome se odigrava pogrešno nazvano zapaljenje slepog creva. U slepom crevu bakterije izazivaju procese vrojenja i trljenje od celuloze koje su crevu unosi biljnom hranom. U debelom crevu razlikujemo 3 dela. Deo koji se pruža na gore, poprečni deo i deo koji se spušta na niže, koji uvijek više zgušnut zadržaj creva sprovodi u gužnjem crevu, krajnji deo pribora za varenje. Na kraju gužnjeg creva nalazi se prstenasti mišić koji ga zatvara u koji podloži našoj volji. U debelom crevu se iz njegovog sadržaja upija voda. Crevne bakterije razlažu još posljednje substancije koje se mogu iskoristiti. U zidu debelog creva nalaze se sluzne žlijezde koje postepeno oblažu izmet da nežna sluznica creva ne bi bila povrijeđena. Pored sluzi žlijezda debelog creva stalno izlučuju niz podukata raspadanje prometa materija. Izvan trbušne dublje, lijevo i desno od lumbalnih pršljanova nalaze se oba bubrega. Kroz njih protiče dnevno oko 1000 litara krvi. Oni izlučuju suvišnju vodu i štetne raspadne produkte prometa materija iz krvi, na primjer ureju, i na taj način nastalu mokraću skupljaju prvo u bubrežnim kalbicama. Odatle odlaze ona kroz oba mokračna kanala u mokračnu bešiku. Mokračna bešika je jedan mišićni, vrlo rastegljiv mehur koji se nalazi iza štitne kosti u maloj karunci. U mokračnoj bešici se skupljaju mokrača. Ona može da primi otprilike pola litre tečnosti. pod oticajem naše volje nalaze se prstenašti misić koji satvara mokračnu bešiku i koja omogućuje voljno ispraživanje bešike kroz mokračni cijev koji je kod žene relativno kraća nego kod muškarca. Jajnice su zvijezde u žene koji sadrže oplodne ćelije. U njima se stvara otprilike 400.000 nezrelih jaja u toku života, dok samo 500 sadru. U ravnomernim razmacima od oko 28 dana jaje biva izbačeno u matericu u koja se, ako je oplodjeno, razvija plod. Jaje dospeva u matericu kroz jajovode. Materica je jedan šuplji mišić obložen sluznicim bogatom zvijezdama. Ona prima oplodjeno jaja i čuva ga u toku 9 mjeseci od uticaja spoljne sredine. Ako jaje nije oplodjeno, to ona propada i njena sluznica koja je bila spremna da obezbedi njegovo usadljivanje prska i iz nje izlaze krv koja predstavlja menstrualno krvarenje. Zajednička funkcija svih organa služi razviću i održavanju zdravlja čovjeka. Mi sami možemo tome mnogo da doprinesemo, ne na posljednjem mjestu pravilnom i celishodnom ishranom. Ako nepotrebno ne opterećujemo naše tijelo jednostranom i necelishodnom ishranom, nego ako u njega unosimo potrebne materije za njegovo izgrađivanje i njegove funkcije kao belančevine, masti, ugljene hidrate, vitamine, mineralne soli i vodi u ispravnim količinama, tada ćemo osjetiti vidan uspjeh u povećanoj sposobnosti za rad i većoj životnoj radosti.